Ježíš řekl, věde vám učitel zákona a farizové pokrytci, podobáte se obilení v hrobu, zvenčí se zdají pěkné a uvnitř jsou samé kosti mrtvých a všelijaká nečistota. Taky vy se navenek lidé zdáte spravedlivý, ale uvnitř jste samé pokrytectví a špatnost. Věde vám učitel zákona a farizové pokrytci, stavíte náhrobky prorokům a zdobíte pomníky spravedlivých a říkáte, kdybychom my žili v době našich předků, neprovinili bychom se s nimi prorováním krve proroků. Tak svědčíte sami proti sobě, že jste potomci těch, kteří proroky vraždili. Dovežte tedy míru svých předků. Slyšeli jsme slovo Boží. Svatý Pavel kritizuje všechny lidi, kteří žijí nepořádně a říká, že takový se mají vyhýbat. A jmenuje potom ty lidi, že kteří nepracují, kteří se přiživují na úkory druhých žijí. Třeba se jim nechce pracovat, anebo mají různé důvody pro to, aby nepracovali. Jednou jsem také s takovým jedným mluvil, vytýkal jsem mu to a mi řekl, víte co, mnozí přišli k majetku, taky nepracovali pod fukem a mají. Proč bych já pracoval? Proč bych nemohl mít tu podporu, když oni mají tolik? Tak chyba je v tom, že totiž se vymlouvají na druhé, kteří nejsou dobrým příkladem. Každý, kdo se vymlouvá na někoho, který nedává dobrý příklad, tak podvádí sám sebe. Kdybychom se všichni vymlouvali na ty, kteří nedávají dobrý příklad, jistě by nikdo nepracoval. Ale to není správné. Potom tam říká, dobře si pamatujete, bratři, jak my jsme ve dne v noci pracovali a jedli jsme chléb, na který jsme si sami vydělali. Proto to též chce o nich a říká pak poučnou větu, která je známa, bych řekl všude, kdo nechce pracovat, ať nejí. Ta věta pochází od svatého Pavla a je stará skoro 2000 let. Vždycky se musíme jaksi snažit, abychom nebyli nežili na úkor společnosti, která nám poskytuje také výhody. Jestliže ty výhody od té společnosti přijímáme, musíme také do té společnosti něco dávat. Přínos práce, a to třeba jsou i daně, které se odvádějí společnosti, která nám poskytuje určité výhody a pomoc, poskytuje ochranu, že tak dále. Ježíš opět kritizuje farizeje, a už je to po třetí v tomto týdnu. Nazývá je obilené hroby, které se zdají být pěkné v očích lidí, ale ve ní jsou samé kosti mrtvých a sama nečistota. Znovu naráží na tu jejich přetvářku. Člověk, který se dělá v očích lidí pěkným a přitom by nebyl před Bohem, tak jak se patří s pořádaným člověkem, tak to koná stejně jako farizeové. Vytýká jim také, že staví náhrobky proroků. Proroci byli zabíjeni od těch, kteří je neposlouchali. Ježíš jim připomíná, vy jste potomci těchto vrahů proroků. I když jistě po tělesné stránce nebo fyzické stránce nebyli přímo potomci těchto vrahů. Ale on to myslí v tom duchovním smyslu, jak se chovají, a tak je třeba i pohlížet na víru, když říká, že jsme děti Abrahamovi, čili to je v duchovním smyslu, že máme stejnou víru jako Abraham, od nás učí Pánu Bohu, a zde jim tedy vytýká, že se chovají stejně jako ti, kteří vraždili proroky. Je zbytečné prokazovat úctu někomu po jeho smrti, když za jeho života jsme si ho nevážili, nebo jsme ho všelijak ponižovali a tupili. Ježíš to obrací proti ním a říká, tak sami svědčíte proti sobě, že jste potomci těch, kteří je zabíjeli. A poslední věta je, dovežte tedy míru svých předků. Připomíná jim, že to budou oni, kteří Krista ukřížují. To bude dovršení toho, co dělali jejich předkové. Kristus, největší z proroků, sám Syn Boží, také zemřel mučednickou smrtí a nebyl přijat pro to, co říkal, co poučoval lidi. Ještě se teď podíváme na ten životopis svaté Moniky. Tak píší zde, že se narodila v roce 331 nebo 32 v křesťanské rodině v Tagastě Numidí, to je dnešní severovýchodní Alžírsko, tedy severní Afrika, která je dneska celá mohamedánská. Provdala se za pohanského muže Patricia, měla dva syny a jednu dceru a svou mírností a trpělivostí dosáhla toho, že její muž rok před svou smrtí přijal svatý křest. Tady vidíte, jaká to musela být žena trpělivá laskavá, když ho potom k tomu přivedla k víře. Nejstarší syn Augustín byl velmi nadaný, ale žije bezúzdným životem, ač mnoho věci tělesné nebo duchovní. Tedy on podlehá už jakým takovým jako duchovnímu šarlatánství, takovým prostě filozofiím a liboval si v tom a ještě dokonce si založil školu a vyučoval v tom druhé mnoho hrůza. Ona tím nesmírně trpěla a stále se za něho modlila. Když odešel v roku 383 jako učitel řečnosti do Říma a odtud do Milána, vydala se za ním, aby byla stále na blízku a vyprošovala pro něj milost obrácení. Vidíte, že vyprošovat někomu milost obrácení je důležité, aby ten člověk byl s ním, aby byl v jeho blízkosti. Protože totiž ta milost přichází na toho člověka, kdo se modlí. A když je blízko toho, za koho se modlí, tak potom může tu milost také předávat druhému. Jestliže tato spojení tam není, tak to zůstává všechno jenom na něm. Nejradostnější dnem jeho života byl 24. duben 387, kdy Augustín přijal křest. Zakrátko potom ovšem zemřel v Ostii u Říma na podzim 387, kde čekala se synem na loď, která je měla odvést zpátky do Afriky. Byla tedy pohřbena v Ostii, v 15. století byly ostatky přeneseny do Říma a uloženy v kostele nasvěceném dnes svatému Augustinovi. Sám svatý Augustin v knize Vyznání, která je určitě výjimečným dílem, jsou to jeho zkušenosti s Bohem, v modlitbě, doporučuje se každému, aby četl. Já pamatuji si, že když jsem ještě učil na gymnáziu v Brně, tak jedna paní profesorka, která nebyla dříve věřící, se se mnou jednou chtěla bavit a vykládala mi právě o té knize Vyznání svatého Augustina, která mi přivedla k víře. Tak tam píše, když se blížil den, kdy měla odejít z tohoto světa, když si znal ten den, Bože, my jsme ho neznali, stalo se tvým skrytým řízením, jak jsem přesvědčen, že jsme já a ona byli sami, opření o okno, jimž bylo vidět do zahrady domu, v němž jsme viděli. Bylo to v Ostii na Tibeře, kde jsme se vzdáleni vší vřavy po dlouhé namahavé cestě zotavovali před odplutím. Rozmluvali jsme tehdy o samotě velmi srdečně. Nedbali jsme na to, co bylo za námi a byli jsme upnutí na to, co bylo před námi. Ptali jsme se spolu přítomnosti pravdy, již si ty sám, jaká bude věčná blaženost svatých, to, co oko nevidělo, co ucho neslyšelo, nač člověk ani nikdy nepomyslil a naše srdce prahlo po nebeských vodách svého pramene, pramene života, který je u tebe. O těchto věcech jsme mluvili, i když to není způsobem a těmito slovy. Ale ty, pane, víš, že jsme toho dne takto rozmlouvali a tento svět se všemi jeho radostmi ztrácel při tom rozhovoru pro nás ceny. Ona tehdy řekla, synu, pokud jde o mě, už mě na tomto světě nic netěší. Co zde mám ještě dělat, nač tu mám ještě být? Nevím, když od tohoto pozemského života už nic nečeká. Jen pro jedno jsem si přála žít, ještě nějakou chvíli na tomto světě, chtěla jsem vidět dříve, než umřu, že jsi katolickým křesťanem. A Bůh mi to dopřál, míře mnohem větší, nebo mohu vidět i to, že jsi pohrnul pozemským štěstím a stal se s Božím služebníkem. Co tu mám teď ještě dělat? Nepamatuji si dobře, co jsi mi na to odpověděl, ale asi za 5 dní, nebo jen o málo později, dostala horečku a ulehla. V době nemoci jednou omdlela a ztratila na chvíli vědomí. Přiběhli jsme k ní, ale brzy se probrala, podívala se na mě a na svého mého bratra, jak jsme u ní stáli, a jako by něco hledala, řekla nám, kde jsem to byla. A když nás viděla, že jsme smutní a zaražení, řekla, pochováte svou matku tady. Mlčel jsem a snažil jsem se zadržet pláč. Můj bratr však něco řekl, že by si přál, aby nezemřela v cizině, že by bylo pro ní lépe umřít ve vlasti. Když to uslyšela, pohledala na něj s úzkostivou výčitkou, že mu záleží na takových pozemských věcech. Potom se podívala na mě a řekla, slyš, co to říká. Brzy na to řekla nám oběma, pochovejte toto tělo kdekoliv a nedělejte si s tím starostí. Jen o to vás prosím, tam, kde budete, pamatujte na mě u oltáře Páně. A když sdělila, jak mohla toto své přání, přestala mluvit, neboť nemoc se zhoršovala a působila jí utrpení. Tak to byly její poslední chvíle. Tak to končila svůj život naprosto odevzdaná Pánu Bohu ve spojení s Kristem. Kéž bychom my takhle žili, by nám nešlo věci pozemské, ale bychom jistě také dosáhli věcí nebeských.